Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden et samarbeid mellom Computer World og Already On.
Velkommen til dagens sending I Digitaliseringspodden. Dette blir en veldig spennende sending I dag, for vi skal snakke om agile prosjekter.
Ja, det jo hyperaktuelt for tiden.
Det det.
Ja.
Det det vist vært en stund nå, men det kommer vi tilbake igjen til.
Ja.
Med meg har jeg Dag Rustad. Mm-hmm. Selv heter jeg Jens Christian Bang.
Ja.
Har du digitalisert det siste dag?
Ja, det går I et, synes jeg. Jeg var I London I forrige uke. Ja. Kanskje ikke så veldig mye digitalisering, men jeg må nesten fortelle om en morsom opplevelse. Jeg tok taxi fra Reading ut på Heathrow. Og der møtte jeg en det en taxitur jeg aldri kommer til å glemme altså den taxichaufføren, han var helt fantastisk han var så glad også så han hadde sånn karisma og aura rundt seg som du bare, altså jeg satt og gapskratta I baksetet av han for han var så hyggelig og så sier han det at du vet at det bare gjerningene dine som gjør deg glad og ikke penger og forventninger Og det var jo ganske dypt da, men vi hadde en veldig morsom samtale, og helt på slutten av turen så kommer det seg fram at denne Master Farouk, han har jo skrevet 9 bøker om dette mentale reisen da, som han har vært på. Så det veldig morsomt, liksom, du vet aldri hvem du møter, og hva slags posisjon og hva de har utgjort I sitt liv da. En fantastisk herlig opplevelse så jeg har fokus på gode gjerninger for tiden så ja, nå skal jeg bli lykkelig
ja, men du får noen sånne endorfiner eller noe sånt noe av det, ja, vet du, som gjør at du føler deg bedre
alle inntektene han fikk fra bøkene sine brukte han på fattige barn og barnehjem ja. Så det var jo en fantastisk fyr da ja. Absolutt, så Master Farouk kredd til han
ja.
Og du da?
Nei, Jeg var jo I Ukraina for ikke så lenge siden. Det var litt moro. Da jobbet vi med utviklerne som vi har der. Men jeg pleier å henge litt sammen professor der, som vi driver og trener litt sammen. Bogdan.
Bogdan, ja.
Og så spurte han, kan ikke du komme I klassen min? Han PhD I project management. Og så fortelle om agile prosesser. Og så sa han, jo, gjerne det. Så jeg møtte opp der og kom I auditoriet også, og masse elever, eller studenter heter det.
Ja.
Så jeg hadde en forelesning der, og det var jo ordentlig moro.
Men da føler jeg at vi har liksom rigget for bra sendinger. Vi har til og med akademia med oss, og vi har ekspertisen fra privat sektor.
For da det på tide å introdusere gjesten.
Ja.
Det en vi har hatt besøk av tidligere. Han har vært CEO I NAV og CTO I mestergruppen Så det vel års tid siden du var der Torbjørn Larsen, velkommen
Tusen takk Like kult å være her denne gangen som forrige
Ja, vi skal ha en litt annen vinkling Men jeg tror dette kommer til å bli moro
mm.
Men hva har skjedd I eiendomsbransjen siden sist?
Og det er en stor bransje, så det er ikke en bransje du snur opp ned på et år, nei. Vi snakker om Norges kanskje nest største industri og arbeidsplass, så det dette en stor industri, en stor arbeidsplass, store samfunnsverdier, og et massivt også, skal vi si, utviklingspotensial, da. Så ja, det som har skjedd først og fremst vel at vi begynner å få litt sånn dreis på både hvor vi skal hen og begynner å komme liksom opp I marsfart nå I mestergruppen, så det veldig, veldig spennende liksom reise vi på vei inn I der, vil jeg si. Jeg har vært der i blir det drøyt 8 måneder nå, så det jo grense for hvor mye du klarer å revolusjonere på 8 måneder.
Men I forhold til liksom fremtiden I eiendomsbransjen, jeg vil jo tro at teknologien slår dere både i backoffice, men også I selve husen dere bygger?
Absolutt, så det jo flere liksom, perspektiver på hvor boligbygging går, da, og hvor boligen vår går også, for så vidt. Altså, det ene jo at altså, vi tror jo at det mulig å bygge skikkelig kule, attråverdige liksom, boligløsninger, både nye boliger, men også liksom, løsninger vi pusser opp ganske mye I dette landet. Mm. Så vi leverer skikkelig kule løsninger, veldig mye raskere og til en mye rimeligere pris også. Mm. Så det altså så vi tror det ligger et kvantesprang I produktivitet da i den bransjen. Så det er og der kan digitalisering bidra mye. Dette handler mye om å så si industrialisere, standardisere og liksom profesjonalisere egentlig I alle ledd. Mm. Vi bygger på mange måter hus litt spissformulert da kanskje mer gjeldende I eneboligbransjen enn I store bygårder men vi bygger litt hus som om vi skulle ha bestilt en bil og fikk den levert I deler I en svær container og så kom det en gjeng med mekanikere og sluttmonterte bilen på tomta di så den reisen bilindustrien har vært på og det var jo litt slik man bygde biler også for 100 år siden men der har man jo vært igjennom en ganske omfattende reise der man har begynt liksom å standardisere på liksom Lego-kloss-nivå da, og fått bilplattformer, og man samarbeider til og med på tvers av liksom bilbrand, som disse plattformene, som da definerer, om du vil, et byggesystem for en bil, da, og et sett av komponenter som gjør at du med ett og samme utgangspunkt kan liksom avlede mange modeller, og få de da I større grad bygget i fabrikker, og ikke liksom... hjemme hos kunden.
Men hvis du da ser på bilbransjen som du nevnte, så ser man jo nå at det flere og flere store teknologibedrifter som kommer på eiersiden I disse bilprodusentene. Rivian et godt eksempel, og Tesla I like så. Men, og vi ser jo autonome biler kommer, og så videre. Ser vi noe lignende I eiendomsbransjen?
Selvkjørende hus?
Ja, autonome hus.
Det er ikke noe tvil om at bilen I dag raskt I ferd med å bli en software-definert opplevelse. Ja. Altså, du kan parkere drøyt 2 tonn med jern, ikke sant? Og så oppgraderer den softwaren sin I løpet av natta, så kan parkere selv I morgen. Mm. Man kan slippe en softwareoppgradering til en bil, og så kjører den 10% lengre og akselererer liksom 10% fortere. Så at bilen blitt en softwaredefinert opplevelse, det ikke noe tvil om. Og jeg tror jo at vi også på vei inn dit, at liksom den gode romfølelsen vil også etter hvert I noen grad bli en softwaredefinert opplevelse, så at du vil ha software som I stigende grad da styrer på en måte inneklima, styrer lys, du vil jo sakte men sikkert begynne å prate med huset ditt. Jeg synes det var en helt fantastisk intro du hadde med Master Farouk, da, som jeg ikke sikker på om den samtalen har vært like kul hvis det var Siri du satt og pratet med. Men,
ikke enda I hvert fall, nei.
Ikke sant, men bilindustrien introduserer jo egentlig stemmestyrte grensesnitt, da, som gjør at vi med stadig større selvfølge kommer til å begynne å prate til bilene våre, og liksom gi kommandoer til bilen ved å snakke til den. Dit kommer også husene våre til å gå da.
Der det mange allerede. Vi har Alexa og Google Home. Siste jeg sier når jeg går ut av døren, det turn off all lights, og så blir det mørkt. Så det jo folk som bruker det allerede.
Ja, det det. Og så det er litt for entusiastene, og Norge et veikryss I verden, så de snakker ikke så veldig godt norsk ennå. Så dette det er en reise vi på, men jeg ser ikke noen grunn til at ikke det skal gå samme veien, og det betyr også at boligene våre I større grad vil være basert på boligplattformer, som da definerer liksom et byggesystem og et sett av elementer, gulv, vegg, takelementer med og uten vinduer og sånne ting, som da også etter hvert som materialteknologi, produksjonsteknologi modnes, vil I mye større grad kunne preprodusere, så du vil sånn sett kunne realisere I hvert fall råbygget dramatisk mye raskere enn det man vant til I dag, og så vil du på den ene siden måtte akseptere noen du tar bort noen frihetsgrader, liksom, du kan ikke, på samme måte som en bil, du kan liksom ikke plassere vinduer og dører akkurat der det passer deg, liksom, så det aksepterer vi, og så leker du mer med interiøret.
Men dette med ferdighus, det har jo vært I mange år, altså, jeg kan huske da jeg satt på sykkel, og syklet rundt, og så jeg kom en lastebil, og så løftet da hele mønene, fra lasteplan og satt opp. Det må jo ha vært på begynnelsen av 80-tallet. Så, ja. Så det må jo være noe mer enn disse modulene som kommer for å
Det er et veldig, veldig bra poeng. Du kan gå enda lenger tilbake. Så jeg elsker eksempelet med Empire State Building, som altså 103 etasjer. bygget på tidlig 1900-tall og, og, og
1928 eller noe sånt, ikke?
Og det, jeg tror til og med det var litt tidligere enn det, men det bygget ble altså da reist i sin helhet på 13 måneder. Altså hvis man ser på en normal arbeidsdag og fem dager i uka, så er det nesten en etasje om dagen.
Men det jo veldig standardisert da.
Ja, det det, vet
du. For du har ikke en arkitekt som sitter på hver etasje og skal
ombestemme det, seg. Det, der heiste man jo selvsagt på plass til det der som, men Moelven, som du inne på, altså Moelven var jo tidlig ute med dette i Norge, og bygde både da brakker og etter hvert også boliger, og tok det så langt som det var mulig å ta det på 70-80-tallet. Men når jeg snakker da med de som har vært lenge i bransjen og som kan mye mer om, om dette enn meg, så, så spør jeg nettopp da, så hvorfor, men hvorfor tok de ikke av da liksom? Og en av hvert fall årsakene er at det ble litt for mye fuglekasser, altså det ble for liten variasjon, det ble for kjedelige og for kjipe løsninger, og de fleste av fordelene den gangen lå egentlig mer på produsentsiden, at du fikk billigere og litt mer effektiv produksjon, men det ble litt stusselige løsninger av det. Det som har forandret seg de siste 10, 15, 20 årene er, ja det er flere ting egentlig, men en ting er at vi har fått veldig mye mer kraftfull programvare, så du kan dra designene utrolig mye lenger på liksom kraftige BIM-plattformer, som bare for få år siden var dyre tegneverktøy på Mac-en til en arkitekt, så er jo dette nå blitt skybaserte samhandlingsplattformer med en mulighet da til å visualisere disse løsningene i sånn dramatisk mye større detalj. Og du kan nærmest ta på deg brillene dine og gå inn og liksom og verifisere det designet og mulighetene uten å stikke i spaden i jorda i det hele tatt. Så softwaren er blitt mye mer kraftfull, og sånn sett så kan du bli tryggere på at det du lager blir bra.
Men i BIM ligger hele... Ligger alle byggeartiklene også inne, sånn at når du har tegnet huset, så kan du trykke summer, og så får du prisen på det til slutt.
Ja,
eller bestill, og så...
Om det ikke akkurat ligger i BIM-modellen din, så må man i hvert fall klare å koble da, de ulike elementene som du da bygger opp BIM-modellen din med. De må kunne kobles til da, de mer konkrete materialene og artiklene som da implementerer de forskjellige elementene dine. Så den koblingen er veldig viktig. Men jo, altså, software er blitt mye kraftigere. Produksjonssystemer også har utviklet seg dramatisk der. For å ta et eksempel mange kjenner til, så det er ikke så lett å få øye på, men Tesla har jo på den ene siden så har de jo sagt at de skal lage kule biler for å drive bruken av solenergi. Det er viktig i deres visjon da. Det som ikke er like lett å få øye på er at de også langt på vei vedder fremtiden sin på at de skal klare å produsere biler dramatisk mye mer effektivt enn selv de beste tyskerne. Så når jeg var og besøkte bilfabrikker for ja, gud bedre snart 30 år siden, så var dette liksom kilometerlange produksjonslinjer, ganske rigide. Du bygde i praksis en fabrikk til hver bilmodell, og det tok kanskje 10-12 år å ta frem en ny bilmodell. Veldig rigide produksjonssystemer, veldig lange, tunge investeringer. Mens hvis du besøker Tesla sin bilfabrikk i California, så, og den de, for ikke å snakke om den de bygger i Kina også, så snakker vi om programmerbare robotparker som er ekstremt mye mer fleksible og skalerbare. De kan produsere, de kan sveise, og de kan stanse, og de kan lakere, og de kan produsere en sportsbil i dag og en lastebil i morgen. Så det har fått en helt annen fleksibilitet og skalerbarhet i produksjonssystemene. Og så er det materialteknologi, som er kanskje et siste tema. Altså, du har massiv tre, du har polymermaterialer som også gjør det lettere å bearbeide maskinelt. Altså, alle disse tingene kommer sammen og gir oss grunn til å tro at det som var skikkelig vanskelig for 30-40 år siden kan bli mye mer spennende nå.
Ja, så det blir mer individualisme.
Ja, altså det er jo det som er, det er, jo det som er skal vi si, formelen her, da. Det er jo klare å definere da, byggesystemer, og elementer og materialbruk og så videre som gjør at du fra et produksjonssystemside kan standardisere mens du likevel klarer å sette sammen disse standardkomponentene og disse standardelementene til noe som oppleves da som et hus som er mitt akkurat som med bilene våre.
Ja, de er ganske like de bilene, men huset burde jo gå med foran.
Ja.
Men jeg er liksom den der jeg ser disse filmer også, hvor liksom folk går inn i huset sitt, og huset sier hei og velkommen hjem, og hvordan har du det i dag, og føler at du kanskje har en forkjølelse på vei, eller ja. Altså den brukeropplevelsen av å kjøpe et nytt hus, da, for en ting at du kan designe, du kan få den rombedelingen, og de tapetene vil, og gulv og alt noen ting, men selve opplevelsen, som Tesla eksempelvis har blitt veldig god på.
Ja, du skal ha skjermer på veggene, sånn at du kan endre wallpaper.
Jeg bør egentlig ikke ha skjermer, eller? Jeg kan bare ha en sånn digital assistant som bare ordner for meg. Det husprodusentene, er de på vei inn i det verden, eller er det underleverandører som liksom fyller opp husene?
Eller også helt andre aktører. Det er et superrelevant spørsmål du stiller der. Altså jeg tenker det som et bakteppe til det temaet vi etter hvert skal komme tettere inn på, dette med smidighet, og smidighet i både IT-utvikling og i forretningsutvikling. Så noe jeg legger til grunn, da, som jeg tenker vi er vitne til her, er jo at vi står foran ganske store skifter. Så liksom, ja, hvem, altså hva er det vi forbinder med liksom et hjem da? Om 5 og 10 år, og liksom hvilken brukeropplevelse er det jeg forventer i disse boligene? Dette har jo lenge handlet om tak over hodet og liksom varme i stua og så videre. Men liksom, dette er jo, i likhet med på en rekke andre områder, så er jo dette i noen grad i spill nå. Og ja, på samme måte som vi ser at liksom, altså de gode gamle speilreflekskameraene, de forsvant jo, og så er det helt nye aktører som kommer inn når dette også ble en mer softwaredefinert og digital industri. Vi ser det jo på bilene, det er jo ikke først og fremst de tradisjonelle bilprodusentene som har dratt opp på en måte fremtiden, det er andre aktører som kommer inn, og så vil da en del av de tradisjonelle falle fra, mens noen klarer kanskje da å, blant annet fordi de evner å utvikle en læringskultur, en eksperimenteringskultur, og bli smidige nok, og legger seg tett kanskje opp til noen frontrønnere, så klarer de da å bli med over i neste paradigme. Og i boligbransjen nå, så man liksom løfter blikket litt og ser hvilke aktører er det som liksom er inne og revolusjonerer hjemmene våre om dagen. Det er jo ikke liksom Moelven som er der med smart home-teknologi og så videre. Boligen er på mange måter ferd med å bli en veldig viktig software-plattform.
Ja.
Altså vi ser hvem er det som leverer disse radioene som du kan snakke til, og som på kort sikt gjør at du kan skru av på radioen. Altså det er jo Google, og det er jo Apple, det er Amazon med Alexa. Men hvis dere følger litt bedre med på det, sånn som noen av oss da liker å gjøre, så er det som Alexa kjøpte for eksempel en teknologi i fjor, mot slutten av året i fjor, 2018, som har en sånn mesh router teknologi som gjør at Alexa via den routeren kan begynne å koble seg til veldig mange andre systemer i boligen, slik at Alexa da blir på en måte kontrollenheten for boligen.
Ja. Og Nest, nei, det er Google kjøpte jo opp Nest, så det blir jo på en måte...
Ikke sant? Og hvorfor gjør disse aktørene det?
Og Nest går antagelig rett i strupen på Asa Bloy og Triving og den gjengen. Ja. Og som har sittet der i 40-50-100 år,
ja,
og sett på at det fantes Bluetooth, og at det fantes skjermer og fingerprintleser og face recognition og alt det, men ikke gjort noe med det.
Helt korrekt. Så det ene er at det er ikke de tradisjonelle boligprodusentene nødvendigvis som introduserer helt nye tjenesteplattformer og tjenestekonsepter. Det er det typisk softwareaktører som gjør. Og så har du da også tradisjonelle elektronikk- og infrastrukturprodusenter, som da for så vidt har i 20-30 år prøvd å modne denne bransjen, eller i hvert fall i 10-20 år da, prøvd å modne oss på smarthus. Men som alle sånne teknologiskifter, så har det tatt lang tid og mange blåveiser å komme dit vi er nå. Så det er ikke sikkert nødvendigvis at de som var liksom tidlig ute på kanskje forrige generasjons teknologi, de første smarthusene forutsatte veldig mye kabling og greier. Dette blir jo veldig mye enklere når softwaren modnes, og du får trådløse nettverk og så videre. Så her er det mange som på en måte må følge med i timen. Og siste poenget da, altså hvorfor? Hvorfor tror vi at for eksempel at Google eller Amazon som to store giganter er så interessert i å bli kontrollsenter hjemme?
Ja, det kan jeg jo spekulere i, men jeg tror jo Google, de samler jo data uansett, og det er det mange som har sagt det. Når står den på hele tiden, den der Google Homen?
Det kan jeg bekrefte, for i huset mitt kan det være helt stille, og så plutselig får jeg beskjed om at jeg forstår ikke hva du sier.
Ja, nei.
Og da er ingen som har sagt noen ting.
Den er jeg også med. Jeg tenker at for eksempel Amazon, hva er det de i denne verden for å gjøre? De har jo linet opp et enormt produktspekter, tjenestespekter, og liksom hva er det du egentlig ønsker å prate med huset ditt om? Så det å ha kontroll på den dialogen som du har med deg selv og med rommet ditt og med huset ditt, det handler jo også egentlig om å booste salget. Mm. Så jeg vil ikke bli overrasket deg om disse aktørene vil gå inn og si at, vet, at vi er villige til å sponse boliglånet ditt med en million kroner for eksempel, mot at vi får lov til å være operativsystemet for din bolig de neste 5 årene eller noe sånt. Mm. For det betyr at de fanger i utgangspunktet veldig mye av den varestrømmen og det tjenestespektret som skal da inn og gjøre, skape den gode romfølelsen og den gode
opplevelsen. Men da er det, hvis vi snakker litt personvern, da er det snakk om å hente data fra deg, fra Torbjørn, liksom. Ikke aggregert data som de kan bruke i litt større sammenhenger. For det er forskjell.
Dette er jo en annen stor debatt, selvsagt. Altså, liksom, jeg tenker at den innsamlingen av personlige data handler jo veldig mye om å øke relevansen da, i det tjenestetilbud og det produktspektret de tilbyr. Så det må vi jo etter hvert som vi lærer oss dette, så må vi jo få lov til å si nei for det første, men da vil vi også velge bort da den graden av relevans da, si at nei, jeg er mer enn happy med one size fits all. Det er fullt mulig for både Google og Amazon å by på produktene og tjenestene sine uten å sitte med som personsensitive data av meg. Det er bare at da vet jeg ikke helt hva de skal by på. Nei. Og så må jeg i litt større grad kunne navigere det. Så det er et annet stort tema å gå inn i da, liksom verdien av data og personlige data også, som vi må modnes på, tenker jeg, og få et forhold til disse dataene om meg, akkurat som jeg har til pengene mine egentlig. At data om meg er ikke bare sensitive, de er også verdifulle for meg. De vil kunne redde livet mitt i helsevesenet, de vil kunne få unga mine gjennom skolen på en mer relevant måte, og de vil selvsagt også kunne gjøre at jeg omgir meg med mer relevante tilbud og filtrere bort det som ikke er relevant. Men da må jeg også bruke dataen om meg akkurat som jeg må bruke pengene mine for å få det bra.
Ja, men det er klart at the big four som vi snakker ofte om, da, er med som Google, Apple og siste, Facebook,
Microsoft og så videre.
Ja. Hele forretningsideen er jo å samle inn data. Jo mer de vet om deg, jo mer kan de tjene opp på deg. Og det er jo som du sier, liksom, altså, kan du få komme inn i hjemmet ditt, det aller helligste, så er det selvfølgelig siste stoppen. Så det er klart at det er et ønske fra deres side. Men det blir spennende å se akkurat den. Jeg gleder meg til å kunne få en brukeropplevelse i hjemmet mitt. Det ser jeg i hvert fall frem til.
Men i forrige sending, da sa du, og det ble titlen på sendingen også, en av de poddene som har gått med best, så jeg tror det er snart 500 lyttere eller noe sånt nå på den. Da sa du, man må ha peiling for å kjøpe peiling. Og nå er vi jo på et litt annet område, nå er vi inne på applikasjonsutvikling. Kan du minne oss på hva det egentlig betydde?
Ja, hvis jeg kan starte med å ta et bittelitt skritt tilbake. Altså det vi har snakket om så langt er jo, altså representerer jo rett og slett et gigantisk omstillingstrykk da. Så jeg tilhører nok de som har liksom tvilt meg frem til, og så får historikerne avgjøre etter hvert. Men jeg tror vi står foran et ganske eller et veldig kraftfullt teknologidrevet paradigmeskifte. Like kraftfullt som de vi har lest om i historiebøkene, og da snakker vi liksom industrielle revolusjon, vi snakker elektrifiseringen av samfunnet, introduksjonen av masseproduksjon, industrialiseringen av jordbruket, disse voldsomme skiftene som endrer rammebetingelsene for menneskeliv, arbeidsliv, samfunnsliv. Det er mye som tyder på at vi står i et sånt skifte nå også. Og det spiller seg jo ikke ut fra en dag til en annen, men over en sånn 5, 10, 15 år, så synes jeg det er vanskelig å få øye på noen industri der ute som ikke som er nødt til å gjenoppfinne seg selv.
Frisører.
Ja, kanskje frisør. Vi får se hva liksom hva biotech kan få til på det området her. Det kan være at vi tar en pille og gror akkurat den sveisen vi ønsker om om få år. Eller
printer håret.
For ikke sant. Så det
Ok, da trekker jeg den tilbake. Ja.
Så det liksom nesten det halve poenget egentlig at i møte med det omstillingstrykket så må så vil mange tradisjonelle virksomheter i hvert fall det mange utfordringer med det trykket der, men en av de nettopp å utvikle gode, relevante forestillinger om hvor verden går hen. Dette her jo digitalt drevne skifter, sånn at det liksom i bunnen av dette omstillingstrykket så ligger det jo en helt sånn, altså en eksponensiell teknologiutvikling rett og slett, og utviklingen av regnekraft og det faktum da at veldig mange problemer vi omgir oss med kan reduseres til en kalkulasjon, også i noen grad i hvert fall. Så
hvis du skal... Brukeradopsjonen vel også veldig drivende. Den fikk vi gjennom mobiltelefonen, vil jeg tro.
Og skiteknologier og så videre. Så dette en akselererende utvikling, og poenget da blir at hvis du skal ha gode, relevante forestillinger om hvor verden går hen, ikke som en fasit, for det skal vi snakke litt mer om etterpå, men det er lurt å ha et litt fleksibelt forhold til hvor verden går hen, fordi det er veldig vanskelig å spå etter hvert som verden er blitt kompleks. Men skal du allikevel ha gode forestillinger om hva som lurt å gjøre eller ikke gjøre, så må du ha peiling. Du kan ikke lenger bare si at IT noe jeg kan kjøpe gjennom et høl i veggen, jeg trenger ikke ha spisskompetanse på informasjonsteknologi, eller på avansert bruk av data. Nei, det kan jeg få andre til å gjøre for meg. Hvordan i verden skal du da utvikle en relevant forståelse om hvor verden går hen?
Og dette gjelder både privat og i det
profesjonelle? Det altså, dette gjelder enhver verdiskapende virksomhet. Altså rammebetingelsene for verdiskaping forandrer seg i møte med dette teknologiskiftet. Hvem er jeg til for? Og hva det som verdi for dem? Og hvordan skapes den verdien, og hvilken rolle kan jeg ta i den verdiskapingen, og hva skal jeg få andre til å gjøre for meg? Dette problemstillinger alle nødt til å gå inn i om dagen, og hvis du da går inn i de diskusjonene uten å forstå hva teknologi og kan gjøre for deg, og liksom og hva som moden teknologi, og hva som bare hype, og så videre, da kjører du i blinde, rett og slett. Så du må ha peiling for å ha gode forestillinger om fremtiden. Og så det klart at når du da begynner å få en god forestilling om at du vet at i møte med PSD2 og Fintech og Open Banking Platform, så tror vi at denne banken skal innta en eller annen posisjon. Så oppstår den andre utfordringen som mange har. Dette gjelder selvsagt også butikker i møte med netthandel, det gjelder liksom produksjonsvirksomhet i møte med roboter, det gjelder selvsagt også offentlig sektor i møte med automatisert saksbehandling. Så det ingen som slipper unna den diskusjonen, men hvis du i beste fall klarer å få opp gode forestillinger om hvor du skal hen, så den neste utfordringen rett og slett å få opp farta. Hvordan kan du mobilisere folka dine på en sånn måte at du kommer mye, mye raskere i gang, og samtidig også en evne til å eksperimentere, prøve og feile, fordi dette er helt avgjørende. Det verden forandrer seg så raskt, og du lærer så mye av de skrittene du tar, at det helt avgjørende at du kommer raskt i gang, at du prøver og feiler, og at du lirker og lurer og lærer på plass dette. Og da kan også faktisk det formålet du trodde du hadde forandre seg litt underveis. Så oppsummert men betyr det at den peilingen som jeg etterlyser, det handler både om å klare å sette ord på hvor jeg skal hen, og så handler det om en dyp forståelse for hvordan å jobbe skikkelig effektivt og smart med å komme dit.
Men det du sier med lirke og lære, der tror jeg tror det mange som ser for seg at når, altså, du driver en virksomhet, og så skjønner du at du er nødt til å begynne å digitalisere, og du vet at dette kommer til å koste penger, kommer til å koste mye penger, ikke sant? For det, og så ser du for deg at du skal ta et stort skritt for å komme deg dit, og da går kanskje hele overskuddet, og neste års overskudd, og enda flere overskudd, gå med på å ta det skrittet. Ikke sant? Du gjør et så stort skifte, og så vet du ikke hva som den andre enden. Kommer det til å gå bra, eller gikk det ikke bra? Ikke sant? Gjorde jeg denne store investeringen, og så fikk jeg ikke noe igjen for det. Det tror jeg det mange som tenker på, sitter litt fast i og gjør at de ikke tar den beslutningen. Og da kommer vi over til lirke og lære, og det å teste og prøve. For du trenger ikke å ta hele skrittet med en gang.
Nei, tvert. Altså, hele det bærende prinsippet da, i smidighet er nettopp det at du... verden blitt så kompleks at det veldig vanskelig å spå eksakt, I hvert fall litt langt frem I tid, liksom, hvordan ting kommer til å spille seg ut, hvordan ting om et år eller to eller tre, og også en eksakt plan for hvordan å komme dit, det blitt umulig, vil mange med meg påstå.
Ja, og særlig med disse her skumle konkurrentene som driver disruptive hele tiden og finner på. Pluss var det Google som gikk inn og tok over... Triovin sin, som vi snakket om.
Ikke sant, men hvis du da likevel står der en stor aktør som tjener gode penger I dag, så har du liksom, altså, du har to valg, vet du. Så enten så kan du si det at, nei, du vet at jeg best I verden på å lage seilskuter, og jeg ser disse her motorbåtene, de begynner å komme opp på siden min nå, men jeg velger da å fortsette med de seilskutene mine, og så vil jo da den markedsledende posisjonen du hadde sakte, men sikkert blir malt I stykker, og så blir du kanskje I beste fall da en nisjeaktør. Men
litt flatt så har du en lang hale da, sånn at...
det kan godt være, og det en fed diskusjon å ha, for det mye forskning som viser at det veldig vanskelig å gjenoppfinne seg selv.
Mm.
Og det kan vi jo bare ta ned på et personlig plan nå, altså varer jo vesentlige livsstilsendringer, vet du. For de av oss som liksom liksom periodetrenere eller hva det ikke sant? Det veldig tøffe greier og det å gjenoppfinne seg selv som en stor, kompleks virksomhet som kanskje til og med blitt veldig god til å gjøre ting på da, den gammeldagse måten og det har gjort deg til en vinner og skal du da plutselig gjøre andre ting på en radikalt annen måte så innebærer det blant annet at du må liksom kill your darlings Du må kannibalisere deg selv, og du må kanskje til og med gjøre det mens du på høyden av din suksess, for I hele tatt å være I posisjon når det nye begynner for alvor å ta av.
Og det super vanskelig. Kodak-problematikken.
Ja, det super vanskelig. Det dette Clayton Christensen har behandlet da, I Innovators Dilemma, som ikke en... Som en veldig besnærende I hvert fall fortelling om hvor vanskelig det kan være å forandre seg, og det masse forskning som viser at mange ikke får det til, men de som får det til, av de store... incumbents da, som det heter på engelsk av de store etablerte aktørene de som får det til og det er ikke nødvendigvis det ikke engang halvparten men de som får det til de utvikler en læringskultur en evne til å eksperimentere og en evne til å bygge sten på sten med en hurtighet vi ikke har sett tidligere
Og det går på organisasjonen, for da har vi masse smidige hoder og ikke statiske hoder i organisasjonen.
Og dette vel ikke lett? Altså, jeg tenker sånn, mestergruppen hvor du jobber nå, det en stor bedrift med mange mennesker involvert. Mange, jeg vet ikke hvor mange ansatte dere I dag.
Mestergruppen har en vanvittig vekstreise bak seg, men det også en voldsom suksesshistorie, så dette en virksomhet som har gått fra 300-400 til som 1500 ansatte, og samtidig så vi jo en plattform og et sett av verktøy og markedskonsepter da, for et økosystem av aktører der ute, både da byggvarehandel og entreprenørvirksomhet I stor skala, så vi jo en av de store aktørene I, særlig da I den delen av markedet som handler om tett og lav trehusbebyggelse og det jeg konstaterer da, når jeg har vært der nå et snaut år, at jeg opplever at jeg har kommet til en tradisjonell men ikke konservativ bransje Og det litt spennende faktisk, fordi ja, den tradisjonell, og der ligger også mye av forbedringspotensialet. Det vil si at fordi vi jobber på en veldig tradisjonell måte, så har på en måte produktivitetsutviklingen uteblitt I noen grad av sammenlignet med andre industrier. Men vi ikke konservative. Dette en bransje som jeg tror det mulig å få med seg. Jeg opplever I hvert fall det I den kulturen jeg har kommet til, at det mulig å få med seg denne virksomheten og medlemmene våre på en spennende reise men det klart vi må være gode pedagoger og vi må lære oss da å bygge sten på sten
og det må vi nå må vi litt ned I dybden tenker jeg fordi, altså, for det, nå skal vi ned oss og se hvordan får vi til disse 1500 menneskene og ikke minst alle det partnernettverket til å være med på en reise inn I fremtiden for å bli både som du sier da, smidig, fleksible og raske
Og det er jo noe av det som etter hvert blitt, liksom, det det som jobben min I noen grad. Altså, dette jo ikke noe et menneske kan gjøre, men det å skal vi si, anskueliggjøre hva dette kan være for noe, og begynne å, liksom, å dytte og dra og bidra da I forskjellige ledd. Det starter for min del med å... skal vi si, utvikle en relevant som IT-muskel, men dette handler I veldig stor grad om å bringe fagmiljøer sammen som ikke har hatt tradisjon for å jobbe sammen. Og bare så det jeg har sagt, altså det starter jo med, dette er jo ikke, det starter med å bygge forståelse for hvorfor skal vi på en måte, hvorfor skal vi nå begynne å tenke kontinuerlig utvikling? Dette gjelder jo ikke bare i den næringen jeg har kommet til nå, men de fleste virksomheter har over tid utviklet en forståelse av at liksom, hverdagen den handler om drift og produksjon. Og så må vi da dessverre, fordi det er noe, kan være noe dritt med disse endringene innimellom, men innimellom så må vi da ta et skippertak og forandre oss litt, og så kan vi fortsette å drifte og produsere. I offentlig sektor så er jo dette ekstremt tydelig. Altså offentlige, skal jeg si, virksomheter og kulturer har jo i noen grad liksom røttene sine i et liksom webersk byråkrati, et veldefinert regelstyre som har vist seg å være veldig effektivt hvis du skal gjøre mye av det samme med en sikkerhet om at det blir gjort på samme måte også gang på gang, enten det er saksbehandling i forhold til noen ytelser, eller det er å gjøre opp skattemeldingen, eller hva det er. Så dette er organisasjoner som har blitt gode da, til å liksom følge et intrikat sett med regler, og sånn sett utvikle en troverdighet og en transparens og en forutsigbarhet om hvordan ting blir gjort hos oss.
Mm.
Og så kommer plutselig denne hverdagen inn, vet du, og sier det at nei, nå kan dere ikke lenger tillate dere å være en sånn maskin lenger. Det er faktisk sånn at det er lite som er mer programmerbart, vet du, enn et sånt regelstyre. Så vi skal ikke lenger bruke IT til å bli litt bedre på saksbehandling. Vi skal faktisk automatisere inntektssikring, selvsagt med unntak, og det er kompliserte tilfeller som det fortsatt må jobbes med.
Dette du snakker om nå er jo et stort konfliktområde, altså for det, vi ser jo det i nesten hver dag.
Mm.
At når vi skal ha med da kunder med i prosjekter, så sier jo det at de driver jo med drift og produksjon.
Mm.
Og det tar jo 8 timer om dagen. Mm. Og så skal jeg drive med dette prosjektet ditt i tillegg.
Mm.
Det har jeg ikke tid til.
Ja.
Eller skal jeg, mener du at jeg skal jobbe 16 timer om dagen for å få det til? Altså,
men da må man klare...
Hvordan skal man få løst den problemen? Ja. Skal du jobbe 16 timer? Eller?
Ja, det starter jo med hvis det ikke er noen motivasjon eller noen sense of urgency. Hvis man opplever det at vi har masse suksess, og vi har egentlig, det er liten grunn til å endre på denne formelen. Her gjelder det bare å sitte stille i båten, så vil vi ha suksess de neste både 5 og 10 og 15 og 20 årene. Hvis det er liksom sentiment i organisasjonen, så får man jo bare flytte, og da må jo jeg bare komme meg videre til en annen organisasjon, fordi
da har man et problem.
Ja, ja, altså det får jo tiden vise, men hvis erkjennelsen er der av at det som tok oss hit er ikke det som tar oss videre, og man ser at det her kommer det med stor hurtighet. Det er klart, bankfinanssektoren for eksempel, altså i møte med PSD2, altså nå nye betalingsdirektiv, eller payment, altså direktiver fra EU som åpner opp for nærmest fri konkurranse på konsumentsiden. Du har open banking platform som sakte men sikkert modnes. Du har hele fintech-industrien, og da dundrer inn i dette med nye rammebetingelser. Så hvis du sitter og tenker at denne banken har gått bra i 50 år, og det kommer den til å gjøre i 50 år til, liksom uten forandring, så lykke til, sier jeg da.
Men for de som ikke vet hva PSD2 er, så er det at man åpner sånn at all informasjon som finnes i banken skal være åpen for hver enkelt bruker. Og det vil vi jo egentlig gjøre om en vanlig bank, til egentlig bare byggeklosser i en
kjede.
Ja, sånn at når Vipps for appen for eksempel har greier å koble seg opp til alle mulige kontor, og du ser alle kontoene dine i Vipps, så er det ikke, Hemsedal Sparebank som du har et forhold til lenger. Da er det Vipps-appen som er det du
facer. Nå er jo Vipps tilfeldigvis da også født i banksektoren, og det er jo en spennende innovasjon, og så får jo tiden vise liksom hvor godt de lykkes over tid. Men det som er spennende er at det kommer inn helt nye aktører som Vipps konkurrerer knallhardt med hver eneste dag, og som overhovedet ikke er født i bankindustrien i det hele tatt. Så PSD2 gjør jo rett og slett at hvis jeg aksepterer en eller annen betalingsformidlingstjeneste, om det da er Facebook Messenger som skal på en måte bli min betalingsformidling, eller om det er Apple Pay eller Google Pay og så videre. Hvis jeg først gir de liksom min aksept, så kan de da snu seg rundt til alle mine finansforbindelser og nærmest bare si at vi vil ha dataene om Torbjørn, fordi nå er det vi som skal gjøre den jobben dere tidligere har gjort. Så det åpner opp for en fri konkurranse. Poenget er allikevel det at i denne reisen, når organisasjoner skal ta tak i dette, så må du starte med å bygge en forståelse for at det som tok oss hit, ikke det som tar oss videre.
Hvorfor?
Og vi er nødt, hvorfor, ikke sant? Hvorfor, ja. Hva ditt why? Som Simon Sinek pleier å si. Og det handler jo både om den relevante forestillingen om hvor verden går hen, og så begynner du ganske raskt å komme til, altså hvis vi fort blir enige om at ja, men vi er faktisk nødt til å gjenoppfinne oss selv over de neste 3 til 5 til 7 årene, fordi dette går fort, så over de neste 3 til 5 årene så er vi faktisk nødt til å bygge en ganske annen virksomhet som står for en ganske annen verdiskaping og et helt annet verdiforslag, kanskje til og med til nye målgrupper. Det er det som nå er agendaen vår. Da kommer neste utfordring, som er hvordan i all verden, med våre da hierarkiske strukturer, liksom definerte lederroller, fastlagte budsjetter, drift og produksjon i hverdagen, og så lanserer vi et endringsprogram i ny og ned, hvordan i all verden skal vi få opp farta? Og da kommer man til at da er vi nødt til å mobilisere organisasjonen på en helt annen måte. Vi er nødt til å distribuere ut den autoriteten som tradisjonelt da ligger i veldefinerte lederroller og styringsregimer, fordi vi er nødt til å mobilisere ressursene våre på en helt ny måte. Vi er nødt til å mobilisere den kollektive liksom, talent og den kollektive kunnskapen.
Og engasjementet.
Og engasjementet, fordi det er faktisk der ute at både læringen ligger, hvor verdien faktisk skapes. Og hvis ikke, vi er nødt til å begynne å drive videreutviklingen og forandringen av den virksomheten med en dyp forståelse i hverdagen da, om hva er det som er verdi for de vi er til for. Og det betyr jo da rent praktisk at du må begynne, altså, og dette er egentlig, for å bruke da software litt da, software lærte dette for 20-30 år siden, 20 år siden i hvert fall, at for det første at softwareprosjekter vokste, altså gjennom 80-90-tallet vokste til gigantiske kodeklumper som var helt uhåndterlige. Så vi er nødt til å begynne å partere disse elefantene. Vi er nødt til å begynne å tenke objekter og tjenester, og vi er nødt til å begynne å tenke, ramme inn liksom, funksjonalitet i mindre enheter, som da snakker sammen på en veldefinert måte, men der vi kan på en måte jobbe med en komponent eller et domene da, litt uavhengig av de andre domenene. I tillegg så blir bra software til i små, tette miljøer. Skrevet en veldig, veldig god klassiker i softwareverden som heter The Mythical Man Month, som nettopp beskriver hvordan liksom, det ikke hjelper når prosjektene dine begynner å bli forsinket og bare spa på med mer mennesker, fordi kompleksiteten og koordineringsbehovet vokser faktisk eksponensielt. Som andre ord, det er de små, tette, myndiggjorte miljøene som klarer å lage god software i små porsjoner. Så dette er en læring, og det har da ført til både som Agile Manifesto, som vi jo kjenner, som er veldig tydelig på at det er mye viktigere, altså kjørbar kode er viktigere enn dokumentasjon. Og tillitsfullt samarbeid er viktigere enn rigide kontrakter, og det er viktig å release tidlig og ofte, fordi det er det det blir bra software av. Så dette er en læring som faktisk, her er det i noen grad softwareindustrien og IT-folk, dyktige programmerere, som nå begynner å sette agendaen også for smidig forretningsutvikling. For dette er en måte å tenke utviklingsarbeid på, som nå er i ferd med å flytte seg fra IT-utvikling til forretningsutvikling.
Jeg snakket med en svenske i helgen som jobber for Volvo innenfor transport- og logistikkdelen, og han sa at nå skal de sette i gang med noe, med et helt ny måte å tenke på her i Volvo. Hva var det nå, det ordet? Så, agile? Ja, det var agile. Så jeg skjønner ikke hvordan vi skal få, altså hvordan vi skal slutte å planlegge, og så liksom, det høres jo bare ut som kaos. Så da snakket vi mye om det, men agile er jo ikke bare at du skal, altså, det er en tankemåte, en filosofi, kanskje mer enn de klare reglene, at du skal ha sprinter og alt dette her.
Det er det, og jeg pleier å si litt sånn flåset at det er jo ikke hjemme alene-feste vi inviterer til i stor skala. Altså når du på den ene siden da har en erkjennelse av at mange små skritt bedre enn en få store gigantiske byks med ujevne mellomrom. Og mange små autonome miljøer bedre enn et digert hierarki som da må koordineres og styres i stor grad fra toppen. Hvis du har den erkjennelsen, så må du jo da løse opp i noen av de tingene som faktisk hierarkiet fikser for deg. Så smidighet, og særlig i stor skala, altså det at man bygger da, enten det software, eller for så vidt nye produkter eller tjenester, altså når man begynner å tenke at det sånn vi skal utvikle oss, så bygger det på noen andre rammebetingelser. For det første så det veldig viktig at disse miljøene koordinert av en sterk og tydelig forestilling om hvor vi skal hen. Så skal du på en måte slippe kreftene løs, så må det i hvert fall ikke være noen tvil om på en måte hvilken tilstand det vi strekker oss mot.
Men da snakker vi at vi skal ha en visjon og en mål, og så det den strategien som da skal byttes ut og være agil.
Ja, altså, hvis jeg skal ta et lite sidesprang her, så tenker jeg, kunne tenke meg å trekke inn Fredrik Laloux og hans bok da, Reinventing Organizations. Dette en forsker, jeg tror han belgier opprinnelig, som har både forsket på og skrevet veldig mye kult om det han da mener et paradigmeskifte også innenfor organisasjonsliv. Og det han ser da, hos liksom det han da definerer som litt sånn neste generasjons organisasjoner, fordi du inne på det, denne tilnærmingen til både hverdagen i organisasjoner og utvikling av organisasjoner og virksomheter, utfordrer tradisjonell kultur og tradisjonell struktur i grunnvollene. Så han bruker da litt tid på å beskrive de som ser ut til å få det til, og hvordan de opererer. Og det han ser jo for det første at dette virksomheter som i større grad selvstyrte. Dette virksomheter som har distribuert ut autoritet og makt og myndighet i mye, mye større grad enn det vi vant til. Og de kan tillate seg å gjøre det fordi de har samtidig klart å definere kulturen, verdiene sine og skal vi si målbildene sine. Vi kommer litt tilbake til det siste, men det blir en annen koordineringsmekanisme da, enn rigide planer og budsjetter og ledere som da løper rundt og passer på at folk gjør det de skal. Så det første han ser at disse virksomhetene mer selvstyrte. De har et mye mer, altså de har et, han kaller det evolutionary purpose. Det vil si at det målbildet som vi har snakket en del om, det jo ikke en fasit. Fordi at verden forandrer seg så raskt. Konkurrentene kommer opp på siden din, og du lærer noe av det. Som andre ord, de bytter ut en tradisjonell styringsmekanisme som denne, vi veldig opptatt av denne evnen til liksom, to predict and control. Altså, veldig mye styring, strategiarbeid og styring handler om at vi bruker mye tid på å prøve å beskrive i detalj hvor verden går hen. I den detaljerte strategien, den detaljerte handlingsplanen, den detaljerte prosjektplanen med sine gevinstrealiseringsplaner. Og så handler deretter styring om å kontrollere at ting går som det står i planen, eller i strategien. Det en tradisjonell måte å gjøre det på. Han sier at verden løper veldig fort fra, altså en kompleks hverdag som forandrer seg raskt, så løper den veldig fort ifra disse plandokumentene. Det fungerte kanskje bedre tidligere, når verden var litt mer statisk. Nå det i ferd med å bli et stort problem hvis man jobber på den måten. Så han ser at disse virksomhetene evner å utvikle en evne til sense and respond. Altså når du enabler og myndiggjør virksomheten din ute i førstelinja, så blir organisasjonen din en organisme som i større grad kan sense hva som foregår. Hva som verdifullt? Hva det skal slutte å gjøre? Hvilke muligheter som ligger der?
Og da må du få masse data hele tiden, så du har styringsparametre å gå etter.
Så disse kulturene jo så gjennomsyret av fakta.
Og det jo egentlig regnskap, og det får du en gang i året. Så da det en gang i året du skal ta dem.
Så disse selvstyrte teamene som vi snakker om, for eksempel da i NAV, og det noe av det vi jobber med nå når vi skal rigge denne type autonome team også i mestergruppen, noe av det første de releaser jo dashboardet sitt. Og så bygger man tette initiativer der man sier at ok, nå skal vi løse dette problemet, og så skal vi løse dette problemet, og det innebærer å levere på disse tilstandene her, som gir denne fordelen her sånn, og sånn har vi tenkt å måle det. Og så får du et dashboard som nærmest i samtid hele tiden forteller deg, vi på vei mot den tilstanden vi skal realisere nå?
Da snakker vi om å putte inn kopier da, som man skal måle på ganske tidlig.
Ja, altså du snakker i første omgang om bare å ha et mye mer proaktivt forhold til datafangst og måling, sånn at du, og nå jo skyttjenester, du kan jo skru på på teknologier her som gjør at du, altså, datafangst og datalagring er i hvert fall ikke et problem. Så det å begynne å ta vare på mye mer data og begynne å få et mye mer kvantitativt forhold til hvordan ting går da. Så disse kulturene, de er både self-enabled, altså i stor grad selvstyrte. De har en evne til å kollektivt bygge en forståelse for liksom, hvor er det der utfordringer, hvor er det der verdi å skape, og kan respondere da mer lokalt på dette. Og de er gjennomsyret av data, så de vet i mye større grad hvordan det går. Og så er de til syvende og sist også et kult sted å være. Også en viktig del av de kulturene som Fredrik Laloux observerer, er at han kaller det wholeness, men dette er kulturer der man i større grad får lov til å være hele mennesker, rett og slett. Altså vi tar på oss en maske og legger en veldig mye av personligheten vår, men skal du vinne kampen om talenten der ute, så må du by på en annen kultur. Og da, bare siste poenget da, er egentlig at i sum da, så er disse virksomhetene, de utfordrer veldig mye tradisjonell både struktur og kultur og lederskap. Og her ligger jo smerten i endringsarbeidet, at du flytter på makt. I disse kulturene så er det ikke lenger ledelse i så stor grad en jobb du har, men det er en rolle du tar. Og det er mer kontekstavhengig. Og folk må rett og slett forandre seg.
Men tilbake, det er en sånn XY-organisasjon-filosofien, altså. Ansatte skal passes på liksom. X og Y var ansatte vil nok gjøre det beste ut av det selv. Der passer ikke X'en særlig bra inn i.
Nei, bare siste poeng da er nettopp at det jeg observerer er at denne dreiningen og disse reisene opplever jeg er mye lettere å få gehør for ute i felten. Hos ansatte, hos kompetente medarbeidere, selvsagt også hos ledere, men det er i utgangspunktet mer truende for ledere og skal vi si, medlemmer da, av den mer tradisjonelle styringskulturen, for det er der endringen er størst.
Men det betyr at, altså, for å pense litt videre, fokus på mennesker og deres evne til å være smidig og tilpassningsdyktig er kanskje viktigere enn selve prosessen i en agil prosess. Og da har du skrevet en del ting rundt rollene til de forskjellige deltakerne i en agil prosess. Kan vi dypdykke litt ned i det?
Før du starter på det, så synes jeg det er bare greit å få oppklaringsskyld snakke om at vi har liksom to hovedfilosofier innenfor prosjekt og gjennomføring av IT-prosjekter. Det ene kalles waterfall, eller fossefall på norsk, som er den gode, tradisjonelle og trygge måten som vi har gjort det på sikkert i 50 år, der du bruker kanskje et halvt år på å planlegge prosjektet i god japansk stil. Det skal planlegges veldig nøye, og så når alle er enige og har skrevet en spesifikasjon, så utvikles selve applikasjonen, og dette er jo det gigant monsteret av et prosjekt som du snakket om, en svær kodeklump, og som da ender opp i noe som skal testes til slutt. Og så etter det, når det er satt i produksjon og sånn, så har man en sånn testevaluering. Vet du hva de sier i alle de testevalueringene? Vi skulle bruke mer tid på å planlegge. så det er den der fossefallsdelen. Mens det agile så har vi delt opp i små sprinter, og som du da sier, at hver sprint skal levere et eller annet som kan være kjørbar kode. Og som gjerne skal ut i markedet. Så bare for å snakke om de to forskjellige, fossefall og agil.
Og så har jo for så vidt verden står jo ikke stille, så prosjektmetodikk prøver jo da å smidiggjøre seg selv litt. Og mens en mer smidig tilnærming, den har jo også dratt enda lenger, sånn at de beste i klassen nå, de tenker heller ikke lenger i definerte sprinter, men du etablerer rett og slett produkter i virksomheten din som da skal løse konkrete, som har sine målsettinger om å skape en eller annen form for verdi, og produktene er der inntil du kaster dem. Det betyr at du planlegger ikke lenger liksom et stømt tidsavgrenset. Nei, du må sette av tid og penger til kontinuerlig å videreutvikle de produktene. Og når man da bringer.
Men er ikke sprintene for å sørge for at du har den kontinuiteten?
Jo, men det er ikke sikkert du behøver, altså hvis du tar et miljø som finn.no, så har jeg blitt fortalt at de, i hvert fall på en god uke, så er de oppe i kanskje 400 releaser til produksjon på et døgn.
Ja, og det er mye.
Og de har ikke testere. Fordi de har i stor grad da automatisert software pipeline sin, så den prosessen det og at en utvikler eller noen utviklere i tett dialog da med kunder og brukere som da sitter gjerne nærmest ansikt til ansikt, så blir man enig om at dette hadde vært kult å prøve. Ja, la oss prøve det. Og så bare koder du det, og så skal jo dette da liksom testes. Ja, men du har automatisert testingen, så software pipeline din, prosessen ifra at jeg har laget noen kode jeg kunne tenke meg å sjøsette, så den prosessen fra at jeg har kodet noe til at det kjører i produksjon i prinsippet helt automatisert.
Men 400 releaser i uken hadde jo aldri...
I døgnet.
Ja. Men det hadde aldri gått an hvis du hadde en sånn svær klump.
Nei, det
da må
ikke
du ha microservices
så da
eller
korrekt,
også små kodeenheter.
Helt korrekt.
Og som også gjør at altså, hvis du hiver ut noe som eller deployerer noe som feil, så går ikke hele applikasjonen.
Korrekt. Så du får... Du kan da nettopp... så når du har da... du har stykket opp partert elefanten om du vil altså du bygger da selvsagt på, bygger du på skalerbare skyplattformer du bygger mikrotjenester sånn at du jobber med små liksom små bittesmå kodebaser da, som løser et mye mer konkret isolert problem og du gjør det i et tverrfaglig team så liksom veien fra tanke til handling er mye kortere. Og du kan selvsagt rulle raskt tilbake, men dette muliggjør også en helt vanvittig måte å eksperimentere med business på. Fordi når du først har kommet dit, at mine produkter, de kan da utvikles på denne måten, små tette team som kan release i prinsippet når det passer dem. Ikke bare i 3 ukers sprinter, gud forbi da i 6 og 12 måneder liksom prosjektreleaser. Nei, du kan release akkurat når det passer deg, og det kan godt være mange ganger om dagen. Og da kan du også begynne å versjonere disse mikrotjenestene slik at du kan for eksempel aktivere noen ny funksjonalitet da, for en liten målgruppe. La oss si at Finn har tenkt til å forandre litt grann på brukerreisen når du skal kjøpe deg en ny brukbil. La oss teste ut dette. Vi vet ikke om det har den effekten vi håper på, men la oss teste ut på 10% av brukerne våre.
Ja, AB-testing.
AB-testing, ikke sant? Da releaser du det. De kaller det feature toggling i Finn. Det en superkul funksjonalitet som de også har open source, så vidt jeg vet. Men det betyr at du kan begynne å eksperimentere også med business. Funker det? Nei, jo ikke det. Ok, men da ruller vi det tilbake. Eller, jo, det funket. Ja, da skalerer vi det opp. Og så løper vi videre til neste forandring.
Det er en fantastisk måte å teste ut på også.
Altså, ikke sant?
Ja, for det, brukertesting er veldig viktig. Ja. Men det svært få som tar seg tid til å gjøre noe med det. Men, og Finn jo i den heldige situasjonen at de har jo million brukere inn hver dag, sikkert. Så de har mange å teste på
men
også.
Men det mindset-skiftet vi snakker om her, det er at du går ifra store... gjennomplanlagte, tidsavgrensede prosjekter og skippertak til å jobbe med mindre problemstillinger, og du releaser hyppere og hyppere. De fleste, du skrur ikke på en sånn tilstand der du har hele automatiserte software pipelines, og kan gjøre det som vi refererer til her, så du starter typisk med en eller annen form for skrømmetodikk, der du nettopp bygger en backlog av forskjellige ting du gjerne skulle ha gjort. Den ikke beskrevet i tekniske termer, den beskriver egentlig bare liksom veldig konkrete forretningsproblemer eller muligheter.
Bare skyt en backlog, det det samme som en kravliste?
Ja, nei, jeg vil ikke kalle det krav, det er en kø av problemer eller muligheter. Så det er bare en
feature-liste?
Nei, ikke features heller, for features det noe man må kunne få lov til å faktisk snakke sammen om i teamet.
Ja.
Så det som er viktig i disse, og da er vi litt over på nettopp altså, å bli konkret som mulig. Det finnes mange rammeverk på hvordan å jobbe på denne måten i hverdagen. Min erfaring er at det går fort litt religion i de rammeverkene. Jeg har litt sansen for at man internaliserer de rammeverkene og gjør det til ditt, uten å tulle da med de bærende prinsippene, nemlig at dette handler om å utvikle en evne til kontinuerlig læring, en evne til å eksperimentere, til å ta ned risiko. Ta risiko, men i liten skala, og eventuelt stoppe i tide. Og så må man da sette ord på det, beskrive ja, hvordan, hvis vi nå skal legge til side den tradisjonelle måten å høre det på, hva snakker vi om da? Så man må bli ganske konkret på det, og det er det jeg har forsøkt å være. Det jobbet vi, og jobbes det fortsatt med i NAV, og det jobber vi nå også med i mestergruppen. For dette handler jo om å bli så konkret sånn at du får med deg folk da. Så det første er å liksom få aksept for at noe må skje, og noe vesentlig må skje. Og det er faktisk morsomt at det skjer, at du bygger et positivt moment rundt det. Og så må man jo være god pedagog da. og beskrive hva betyr dette for den enkelte. Og da reisen dit, ja, du må begynne å tenke mer kontinuerlig, så du må tenke i produkter som der så langt øye rekker, og ikke i tidsavgrensede prosjekter. Så det et sprang fra liksom tidsavgrensede prosjekter eller skippertak til mer kontinuerlig produktutvikling i stadig mindre inkrementer, og i små, tette miljøer, der man ikke lenger sitter og skriver, der det skriver liksom brev til hverandre, eller noen sitter her borte og skriver kravene som da andre skal fortolke og programmere noe på her.
Og de har kanskje ikke snakket sammen.
Nemlig, ikke sant? Nei, det er dialog er mye viktigere enn dokumentasjon. Sånn at og dette utfordrer jo også en konsulentbransje, ja, som veldig vant til å få en bestilling, og den tar vi ansvar for, og så leverer vi. Nei, nå skal dere sitte sammen rundt våre bord, og de skal sitte sammen med noen av våre utviklere, og de skal sitte sammen med våre brukere, og ideelt sett også våre sluttkunder, slik at vi kan løse opp i og avklare hva. Da kan utvikleren sitte der og si at ok, var det dette du tenkte, var det dette du tenkte? Og så når du da også har en veldig effektiv måte å deployere dette på, og få det ut i produksjon, så kan man prøve å feile.
Ja, jeg helt enig med at dette jo den ideelle måten å gjøre det på. Og vi får det jo til innimellom, men vi møter jo også en del problemer, og det går jo mye på den tradisjonelle tankegangen. Og som du også sa, dette både på kundesiden og på leverandørsiden. Fordi hvis vi starter med leverandøren, er jo vant med å få kravene. De synes det kan, altså en utvikler kan synes det ubehagelig å måtte snakke med sluttbrukeren eller bestille. Man vant med å sitte inn på rommet sitt og så sitte og kode, og det kanskje litt mørkt der, og ja, den typiske utvikleren med cola og pizza. Ikke sant? Og så må man liksom komme ut og tatt seg et slips. Man trenger jo ikke det. Så viljen hos leverandøren er antagelig ikke der like stor i alle selskaper eller kulturer. Og så har du på kundesiden, så har du jo da at kunden er jo vant med at ja, men her har jeg laget kravene, jeg har satt meg ned en kveld, og så har jeg skrevet alle kravene. Nå kan du utvikle. Sånn kan jeg drive med drift og produksjon, ikke sant? Uten å bli forstyrret da de neste 3 månedene. Det er mange som er der, altså. Jeg tror jeg kjenner det selv i det med, at jeg hadde vært trygt om, ikke sant? I stedet for å være på ballen hele tiden. For det er nettopp det du må være.
Ja, og det du prater om der, det oversetter seg jo til helt naturlig og menneskelig endringsmotstand. Det gjør jo det. Altså, noen av oss er jo skrudd sammen sånn at det liksom, yes, en spennende utfordring å gå løs på. Andre synes kanskje er litt mer, altså, noen er Solan Gunnarsen, og andre er litt mer Ludvig. Og det må vi håndtere. Men et hovedpoeng her er at de som lykkes da å komme frem til denne tilstanden, og det er en reise, og det er ingen som er perfekte, og man må starte et eller annet sted, men effekten i å jobbe på denne måten, altså både det at du teknologisk sett legger til rette med skyplattformer i bunn, alt vi bygger fremover nå i mestergruppen bygger vi på sky, enten så kjøper vi software as a service gjennom en hull i veggen, og den også aktiverer vi i små porsjoner og lirker og lurer på plass da en CRM-plattform eller en e-commerce-plattform, men vi er heller ikke redde for å utvikle ting selv når vi tror vi har skjønt noe som de andre ikke har skjønt, og da gjør vi det også på skyplattformer. Så det er skyplattformer i bunn som du kan skru på og skalere opp når det passer deg. Oppå der sånn, så er vi veldig opptatt av å kode på nye måter, altså kode i type mikrotjenester, som da, og også innenfor løst koblede forretningsdomener, slik at du kan jobbe med utvikling av funksjonalitet på et område uten at man har alt for mange koblinger til andre områder. Da burde man stå og vente om å koordinere mye. Så dette med domenedrevet design også av softwarearkitekturen din er viktig, å isolere folk og kode på en sånn måte at du kan jobbe med innovasjon på et område uten å måtte vente på alle andre hele tiden. Når du gjør det på sky, du gjør det i mikrotjenestearkitekturer, rammet inn av gode forretningsdomener, og du gjør det med tverrfaglige team, så er ikke forskjellen 2 ganger, det er 10 ganger.
Ja.
Så alternativet til å strekke seg etter dette er jo å fortsette å jobbe dyrt og dårlig. Og med det konkurransetrykket man ser rundt seg nå, så er det begynnelsen på slutten, er min påstand da.
Men det krever et smøremiddel som heter tillit.
Ja.
For hvis du ikke har det, altså hvis du sitter og lurer litt, ja nei, den leverandøren skal bare ha masse penger, jeg har ikke tenkt å gjøre så mye, så mister du Da kan du ikke gå inn i en sånn prosess. Men det ikke helt sant heller, for det, som kunde så tar du mye større styring selv. Ikke sant? Og du, liksom, du følger jo med og snakker med utviklingsteamet, om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig, og da kan du jo...
Absolutt daglig. Ja. Absolutt daglig. Altså dette her er jo egentlig et uttrykk for at også programmeringsfaget, altså den utvikleren som trives veldig godt I sitt eget selskap, blir I noen grad disruptet, fordi at måten vi bygger kode på forandrer seg, og den koden vi produserer forandrer seg. Og selvsagt så blir også konsulentfaget disruptet I disse dager. Så jeg pleier å si at så tiden for volumsalg av timer, den er forbi. Dette er mye mer, og tiden for disse her gigantiske, liksom, I stor grad også da konsulentdrevne programmene, endringsprogrammene, den forbi fordi at kundene blir for hjelpesløse av det. Og hvis det noe som stort og håret, og som jeg ikke trenger å bry meg om, ja, så ønsker jeg faktisk å kjøpe det som et kommersialisert produkt. Så liksom enten så går det inn og blir til liksom skybaserte tjenester som bare der når jeg trenger dem, eller så må jeg faktisk ha et mye mer aktivt forhold til det selv. Det utelukker ikke bruk av markedet, men da må markedet faktisk tilpasse seg det at altså, enten så får dere komme til meg med en kommersialisert tjeneste, eller så må dere finne dere I å være en del av vår læringskultur. Dette kult for konsulenter, så noen konsulenter har skjønt det, nemlig at denne måten å jobbe på, de kundene som tenker sånn, det faktisk
ja, men jeg tror de fleste konsulenter synes det mer engasjerende og mer spennende, og det også, du, så den der typiske utvikleren som jeg nettopp beskrev, som sitter inn på det mørke rommet sitt, det vel kanskje egentlig ikke, hvis den bare kommer seg ut, så tror jeg han kanskje setter pris på den hverdagen som
Det har du rett I, så jeg tror jo det vi opplevde I NAV, og det vi opplever nå I mestergruppen, at når vi kommer over med denne tilnærmingen, og veldig sånn tydelig på at vi ønsker å ta ansvar, vi tar eierskap, styrer opp og leder våre forretningsdomener, vi bringer våre da både kunder og ansatte inn I dette utviklingsarbeidet, vi snakker sammen på daglig basis, I mestergruppen nå så rigger vi holder på å rigge da et slags fremtidslaboratorium, vi kaller det veksthuset fordi vi kommer til å bruke mye planter fra en veldig kul leverandør som heter BioOffice men der rigger vi altså et område for agile team nettopp for å tilrettelegge for denne dag-til-dag samhandlingen og dette noen konsulenter som bare synes kjempekult, andre synes det litt skummelt fordi at de må jo by på de beste folka sine inn I disse prosessene, de elsker det og det en måte sånn sett å holde på de riktige konsulentene.
Du kan ikke lure inn en junior
og så Nei, jo, kalle det en også, senior der absolutt, nei, men da må du kalle det en junior ja. Det helt fair det, men jeg tenker at det kanskje først og fremst utfordrer jo mange av de tjenestene og den kapasiteten som har handlet om de store PMO-ene, de store liksom styringsstrukturene, veldig mye, det har vært som I mange andre industrier så har det vært en del variabel og jeg tror liksom variabel kvalitet også på consulting da, og jeg tror kanskje særlig nå liksom bevisbyrden blitt større, det må være verdi I det bidraget som yter, så det, så man med så langt øye rekker. Mm. Det ikke noe sånn, vi driver ikke og spekker opp noen oppdragene sånn fra måned til måned. Nei, vi kjøper heller stående kapasitet som sammen med vår der så lenge som produktet der.
Mm. Men jeg ser tiden går, vi nærmer oss slutten, men du har satt opp et forslag på rollene I et agil team. Og det jo teamleader, forretningsekspert, techlead, utvikler og UX-designer. Kan ikke du fortelle litt om de rollene? For det på en måte de som lager den der fine symbiosen.
Det det. Og det, for å bli veldig konkret da, rundt disse teamene. For det første så liksom, hvor stort et team, og hvor mange team har man? Og det det jo ikke, det det jo ikke noen sånn fasit på, men de typiske teamene som vi forholder oss til, de størrelsesorden 5-10 personer. Begynner å bli, som vi sa, 7-9 tror jeg I NAV eller noe sånt, men det er den størrelsesorden. Det ikke liksom, hvis du har et team på liksom 30-40 mennesker, så har du et annet problem. Så teamen ikke større enn det.
Men hiver du på for mange utviklere, så greier jo ikke de å jobbe effektivt uansett.
Jo, altså det jo, dette jo kontinuerlig utvikling og problemløsning egentlig, så lenge det en kø av verdifulle problemer å løse, så det ikke vanskelig å sysselsette dyktige håndverkere. Og i de teamene, hvis jeg sånn, min tommefingerregel at to tredjedeler av kapasiteten teknisk. Altså en tech lead ikke en koordinator, det en senior programmerer som på en måte blir en slags coach for teamet med kanskje litt tekniske briller på, en coach også for kanskje noen juniorprogrammerere. UX-kapasitet, altså type designkapasitet, regner også som en del av utviklingskapasiteten, og så har du selvsagt da utviklere. Og der man tidligere typiske prosjekter, vet du. Så hvor man da hadde uten at det skal bli veldig detaljert på det, men prosjekter har ofte blitt estimert ved at man estimerte det kjerneestimatet i et IT-prosjekt var gjerne den tiden det tok å programmere noe, eventuelt å enhetsteste det også, altså veldig sånn kodenær testing da.
Ja.
Og så sa man at ok, nå skal vi løse et eller annet stort problem, og kjerneestimatet, programmeringstiden som går inn i dette prosjektet så stor, og så ganger man med 3 og 4 og 5.
Og så gikk de allikevel skoene av seg.
For å få estimatet, for det var da den administrative overheden for å håndtere prosjektene. Mens i disse smidige teamene, altså det betyr at du hadde for hver utvikler, så hadde du 3, 4, 5 ikke-programmerere. Mens i disse teamene her sånn, så to tredjedeler av kapasiteten teknisk. Det utviklere, det designere, det kanskje en data scientist eller en data engineer, som jo bare en annen form for utvikler. Og så har du forretningsekspertise. Andre kaller dette for produkteiere eller product owners. Jeg litt mer glad i at det teamet som helhet som må ta eierskap. Jeg synes product owner blir litt for tøft begrep. Det kan høres ut som at det en person som eier hele greia. Det den forretningsekspertisen eller produkteieren bidrar med jo først og fremst en dyp forståelse for hverdagen der ute, for prosessene, eventuelt for kundens behov. Så denne forretningsekspertisen jo folk som kommer fra felten, men som da tilbringer i hvert fall halvparten av tiden sin liksom daglig, ukentlig, månedlig i disse teamene, og sitter først og fremst og tar stilling til hvilke problemer skal vi løse nå. Det mange ting vi kan gå løs på, men hvor det mest verdi å hente og i neste omgang, og liksom hva er en riktig løsning. Så de sitter tett sammen med utviklere. Team lead, så de to rollene der, altså det å ha en teknisk kapasitet fronta med en tech lead, og det å ha forretningssiden representert inn, gjerne litt fordi dette roller, det ikke stillinger. Og så har du da team lead-rollen, den litt sånn diskutert noen steder, fordi det ikke alle team som trenger en fast team lead. Min erfaring at særlig i starten, og særlig i litt umodne kulturer, så trenger du noen som bare rett og slett sikrer at dette kommer godt av sted. Hvis det sånn tydelighet på målbild og rammebetingelser som mangler, ja, da det vi skal jobbe med. Hvis vi sliter litt med å komme opp i liksom fart og flyt sånn internt, så må vi jobbe med det. Hvis vi liksom mangler en moden kø av ting vi skal gå løs på, så må vi jobbe med det, og så videre. Så teamleaden sin hovedfunksjon egentlig å sikre at teamet har god flyt og god innovasjonstakt, at ting funker, og når det da funker veldig godt, så hender det i noen team at teamleaden kan trekke seg litt ut og bli mer en sånn smidig coach som kommer på besøk.
Men en teamlead det som har erstattet av Scrum Master, eller?
Ja, blant annet.
Som igjen erstattet prosjektlederen.
Det kan du si.
Men prosjektlederen satt jo egentlig og førte timer og brukte mye tid på pass på at folk kom seg på jobb og altså gjorde alt det der.
Vi
administrative.
Vi veldig opptatt av data i disse teamene, men det ett datapunkt vi ikke opptatt av, så det teamføring.
Nei.
Fordi den tiden der. Teamet har den kapasiteten det har for å løse det problemet
de jobber med nå. Ja, for du har kjøpt liksom 160 timer i måneden av en person. Ja, og da det jo det du får, så da trenger du ikke å
Og det er utrolig mye tid som går med i plan- og budsjettprosesser og i prosjektarbeid på nettopp å prøve å forutse akkurat hva skal vi lage nå, og hvordan skal det lages, og hva kreves det av den ene og den andre.
Hvor mange timer må vi bruke på dette prosjektet?
Ikke sant? Og timeføring, som noen av oss har jo holdt på med dette her tidligere.
Avviksrapporter.
Ikke sant? Altså, det jo hele logikken i et prosjekt jo at tradisjonell prosjektstyringslitteratur sier at suksessen til et prosjekt ligger i den gjennomtenkte planen. og risiko et projekt avvik fra plan.
Ja, det jerntriangle.
Ikke sant? Og sånn sett så jo veldig mye prosjektstyring handler om å sikre at ting spiller seg til henhold til plan. Altså fremdriften i mange prosjekter, det måles rett og slett bare ved registrerte timer på prosjektplanen. Ja, men hva det som blitt produsert da? Jeg vet ikke, du må se i planen. Så man måler bare timer, og så blir de allokert da på planens aktiviteter, og så er det en slags indirekte da oppfølging av hva som blir produsert. Mens i disse miljøene...
Men da jo litt fastpris også, ikke sant? For da har du sagt også, at dette skal vi få til på, ja, på 1000 timer.
Som også er en
grusom... Og nå har vi gjort 500, da har vi halvveis. Ja.
Og det også en grusom måte da å faktisk styre ressurser på når du skal løse alvorlige problemer, ikke sant? Altså, noen problemer lar seg løse mye raskere, andre problemer viser seg mer og mer komplekse, men fortsatt verdifulle å løse. Så dette er jo en øvelse i å frigjøre seg fra noen av de. Altså, du har de ressursene du har, og så må du jo forutsette at de både har tilstrekkelig kompetanse og en evne og en vilje til å... Altså, det er jo ingen som møter opp på jobben for å lage kvalm.
Men til de der ute da, som tenker at ja, men jeg har jo budsjett å forholde meg til på dette prosjektet. Hva er erfaringen kontra det å liksom gjøre det på timer og gjøre det på denne måten, kostnadsmessig?
Altså dette er både en billigere og bedre måte å levere bra softwareløsninger på.
Ikke sant?
Ferdig snakka. Det finnes så mye etter hvert forskning og litteratur på det, at når du kan klare gjennom smidige prosesser, så øker treffsikkerheten, for du eksperimenterer fram den gode løsningen tett på brukerne dine.
Men eksperimentering og feiling, som også er i Scrum, det høres jo ut som dyrt. Det høres ut som at det en del tid som bare går i bøtta.
Det som er dyrt, det er å jobbe i 6 og 12 og 18 måneder og synke liksom millioner av kroner inn i en løsning som viser seg å være en dårlig idé.
Ja.
Det er dyrt.
Det er dyrt.
Det er veldig dyrt å ha kanskje også store innføringsløp.
Har det et eller annet med å ha ryggen fri da?
Yes. Altså da er du tilbake til litt den styringskulturen som er der. For dette her er jo en ting er at det sitter i DNA til noe. Man har jo til og med rekruttert kanskje en litt mer kontrollerende type ledelse. Og man har store funksjoner som har jobbet med dette. Man har kanskje bygget opp store PMO-er.
Tenk deg at du er i offentlig sektor, og så skal du gjøre et prosjekt. Og så har det blitt tildelt, da blir det jo tildelt et budsjett. Da må de holde deg inn for det. Og så må du melde at... Nei, vi teller ikke timer. Nei, vet vi har litt fremdrift, men... Ja.
Det er ikke det at... Altså, greia er jo at når man først da forstår...
Du får jo fokus utenifra da, fra journalister.
Det gjør det, men som sagt, det du får i stedet for... Ja, for det første så får du en forutsigbarhet på ressursforbruk, for du vet jo eksakt hvilke ressurser du har, og du vet hva de koster. Så det er ingen tvil om det.
Men vet du når du blir ferdig?
Ja, men altså virkeligheten forandrer seg ikke om du styrer på den ene eller andre måten. Det eneste du vet er det at her er det kompetente ressurser som jobber så produktivt og effektivt som overhovedet mulig, men man har tatt bort veldig mye av overheden. Så her er det smarte folk som jobber tett sammen for å løse de problemene du skal løse, og mer produktivt enn det blir det ikke. Og du får en feedback nærmest daglig på hva som blir produsert og hva som blir levert. Disse teamene produserer jo løpende hvilke user stories de på en måte ferdigstiller. De har statistikk på hvor ofte de releaser. De har statistikk på hvor ofte det feiler når de releaser. Så en annen observasjon er jo at kodekvaliteten går dramatisk opp når du bygger kode på denne måten. Så du får jo egentlig et dramatisk mye bedre faktagrunnlag på liksom, hvor skal vi, hvor ligger vi av nå, liksom, hva gjenstår.
Og bedre styring selv i hvert fall fra
bedre styring, lavere risiko, og så har du i disse regimene så blir det egentlig en øvelse i å kunne allokere tid og penger til de til enhver tid mest verdifulle problemene, slik at du får en helt annen smidighet i å faktisk løse de problemene som har verdi for virksomheten. Og hvis noe lot seg løse raskere, ja, så kan du veldig raskt og effektivt reallokere det til et annet problem som også var verdifullt. Mens i store prosjekter så har man hatt en tendens til å låse inn folk og penger til et veldig konkret... Alle kjenner jo prosjektmandatene, ikke sant? Og liksom det å begynne å gjøre noe som er utenfor mandatet, det kan du bare glemme.
Ryggen fri.
Ikke sant? Ryggen fri. Så, ja. Så dette er en mye mer kostnadseffektiv måte å løse ting på, og du treffer bedre med de løsningene du produserer.
Jeg bare sånn, til slutt bare spørre, for nå har vi vært inn disse medlemmene av prosjektet. Har du med noen snekker eller rørlegger eller noen innimellom i disse prosjektene?
Det vi piloterer løsningene våre så raskt som mulig, så hvis jeg skal så vi klarer jo ikke, dette er jo medlemmer hos oss, så de jobber jo ikke engang for oss, så det å forvente at de skulle sitte rundt våre utviklingsbord sånn på daglig basis, det er litt for mye forlangt.
Klart.
Men vi ønsker å få løsningen så raskt som mulig ut, så når vi nå jobber med neste generasjons digital byggeplassløsning for eksempel, så prøver vi da i løpet av ikke for mange måneder, 3-4 måneder, å få noe ut, slik at vi da kan få en feedback loop tilbake igjen. Og da må vi finne, og det er slik vi gjør det egentlig i alle våre prosjekter nå, enten det er nye løsninger for den digitale byggeplassen, eller det er nye løsninger for butikkdrift og butikkmedlemmene våre, få det ut så raskt som mulig til noen pilotkunder, få opp feedback loopen. Vi leverer typisk endringer og videreutvikling i sånn 2-3 ukers sprinter, og da med, så litt rullebane må du ha for å liksom få opp kanskje en ny plattform, få ut den første minimum viable product som vi kaller det, og som selvsagt ikke er hele løsningen, men den må være verdifull nok til at noen gidder å begynne å leke med den, og deretter så jobber du i veldig stor grad basert på brukerfeedback da.
Og da, det er kanskje litt sånn utenfor spørsmål, men vil det bety at en snekker eller tømrer i fremtiden må lære seg helt nye ting? Altså teknologi, vil det komme inn i kanskje yrkesopplæringen i tømrerfaget for eksempel?
Det er klart det, og i likhet med egentlig alle andre fag, jeg tror jo på altså jeg pleier å si at smarte virksomheter, de investerer i IT for å øke verdien av menneskelig innsats. Det er de færreste som synes det er veldig kult med ekstremt rutiniserte arbeidsoppgaver, altså det er samme dag ut og dag inn, vi har sett Charlie Chaplin, Modern Times alle sammen, så liksom veldig rutiniserte ting, veldig regelstyrte ting, det som man tidligere likte å kalle for driften vår, ikke sant? Det er det som sakte men sikkert blir programmert bort. Så de nye menneskejobbene, det er jo jobber som krever da noe av oss som maskiner er skikkelig dårlige på.
Mm.
Og det er typisk, det er samhandling, det er kommunikasjon, litt avansert kommunikasjon. Du kan snakke med en maskin også, men det er ganske, ganske smalt spekter du kan snakke om. Så litt mer sånn bred kommunikasjon, bred samhandling, kreativ problemløsning, som krever empati, relasjonskompetanse. Og for så vidt også håndverk, litt sånn kreativt håndverk, så den digitale fagarbeideren brenner vi veldig for.
Mm.
Og vi tenker at det, liksom, den reisen vi skal på, det handler også om å ta et ansvar og bli en arena for kompetanseheving, og en arena for læring, da.
Mm.
For de fagarbeideren som da tenker at jo, dette er en reise jeg har lyst til å være med på. Og hvis man ser disse byggeplassene her, vil i større grad bli drevet da av et rikere BIM-grunnlag og prosjekteringsgrunnlag, så det er ikke lenger slik at det liksom to hus liksom overhovedet ikke ligner på hverandre. Det handler om å gjøre det grunnlaget mer gjeldende. Og da jobber vi eksperimenterer veldig tidlig i fase, men vi er industripartner i et forskningsprosjekt som ser på hvordan du kan bruke for eksempel AR-teknologi for å gjøre da modellen som du jobber med gjeldende. Det kan enten være at du kan ta opp nettbrettet ditt, og så vil den kjenne inn at ok, nå ser jeg med kamera, så ser jeg nå på et rom, og så legger du modellen opp på det kamerabildet, og så vil du kunne se liksom, ja, men den døren og det vinduet skulle jo faktisk vært omvendt. Det er sånne ting som du vil kunne oppdage der. Flymekanikere i dag, de står jo med sånne AR-briller på seg. Så når de skrur på avanserte flymotorer, så har de da briller på seg som viser da liksom, ok, hvilke komponenter er det jeg tar i nå, og liksom, hva er det jeg skal passe på.
Heismontørene var vel også ganske tidlig gang.
Ikke sant? Så dette her er liksom ting, og så kan man også begynne å bruke i noen grad AI på dette området, sånn at du kan på en måte analysere de bildene du ser, og eventuelt proaktivt oppdage ting som kan skape problemer og sånn. Så dette er jo en reise, men vi er veldig opptatt av å formidle hva dette innebærer, og by på liksom anledninger til å lære seg noe nytt og forhåpentligvis kult.
Ja.
Dette ble en lang sending.
Kan vi påstå at vi har hatt en agil sending?
Ja, det har vært ganske agil. Så vi får runda nå. Jeg tror det er ganske mange som har lært mye av denne sendingen.
I hvert fall satt i gang en del tanker som man kanskje vil ta med seg videre inn i egen organisasjon, tenker jeg.
Ja.
Ja, spennende.
Så vi imøteser en agil fremtid. Takk for i dag.
Takk for Selv takk dere.
Takk for at du hørte på Digitaliseringspodden, levert av Computerworld og Already On. Du kan kontakte Digitaliseringspodden gjennom Computerworld på cw.no eller Already On på alreadyon.com. Abonner på oss i iTunes eller din podcast-app, og legg gjerne igjen en tilbakemelding i appen.